Esperanto.
Estas la unua postagmeze lundon la 26 de aprilo 2010, vi auskultas el sendon en Esperanto.
Mia espero traiam, Azio, Afrique, Americo, Europo, au ec, Australie, ne estas montanai amico, etendum manu tui al di. Esperanto, Esperanto,
bonan tagon de
saluto de Carlo
kai de mi Alan.
Do amba Carlo kai Alan elektis anoncojn aŭ diversajn pripensigajn temojn el la Esperanta gazetaro kaj bonan tagon de mi Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Mi deziras memorigi vin ke morgaŭ la 27 de aprilo estas la tago de la gemelitaj urboj. Do, se vi deziras sendi salut mesaĝon, ne tro prokrastu. Mi deziras anonci, ke la 22 de majo okazos la jarkunveno de la grupo Esperanto en tri zozozo en la studio en George Street de la 10 ĝis la 12 matene. Mi enfazu, ke la nomoj de la kandidatoj kiu deziras estri la grupon kaj iliaj subtenantoj devas atingi la administracion plej frue la 7 de majo. La formularo estas havebla de la administracio ĉi tie en tri zozozo. Nun pri nia hodiaŭa programo. Alan, pri kio vi informos nin?
Jes, mi legos du artikoletojn. Uno estas decadenso kiel arto. Estas fakte parto de la recenso pri la libro, titolo estas Fatalo, kaj la verkisto estas Louis Cuperus. Kaj la recenso estas skribita de Petro Desmet. Kaj la alia estas artikolo en Contacto, kaj la titolo estas La krizo de fido al la estonteco. La autoro estas Michael Lightman el Israel. Mm. No,
do
contribui.
Do, ni vidos, ĉu ni devas esti pesimistoj, aŭ ne?
vi atendu.
Yes, mi atendas, sen pacienca. Do, Carlo.
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua estas pri la 26 internacia festivalo, skribas Alfred Schubert. La dua artikolo estas pri Ĉuvaŝa retejo ankaŭ en Esperanto, skribas Aleksandra Plenov.
Do, mi transdonos la detalojn senditajn de Lou Wunsch-Rolfhoven pri la internacia kongreso kiu okazos en Strasburgo. Vi certe konas la nomojn de Pablo Neruda kaj Mikis Theodorakis, sed kion ekzakte vi scias pri ili? Do, en la revuo La Sago aperis portretoj de ili sub la plumo de J. Cobel. Aperis ankaŭ portreto de Alan Turing en la forumo kiu estas la bulteno de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj. Ni ankaŭ aŭdos intervjuon kun Sabine Trenard. Ŝi parolas pri sia vivo en Germanujo post la reuniĝo de la du partoj. Kaj kantos por ni Majuma Kajomo la kanton Ĉu vi scias? La canto estas de la compact disco Africa Compilo, kiu Floral Martorell sendis al ni. Floral estas la respondezulo de Vinyl Cosmo. Kaj Roculino el Eterne Rima estas compact disco de hip hop musico.
Musico, bone. Hip-hop.
Do, mi ne havu antaŭ juĝon pri la afero. Do, ĝi ankaŭ estas sendita de Floreal, kaj ankaŭ kanton Valso antaŭ spegulo el la dialistokaj prezentaĵoj. Do, se vi ŝatas la muzikon, inkluzive de hip-hopo, kaj deziras akiri la kompaktdiskojn, vi povas iri al la retejo www.vinilcosmo.com. Kaj dankon al Floreal, kiu povas doni al ĉiuj ideon pri la enhavo de tiuj kompaktdiskojn. Do nun, Carlo, informu nin pri la internacia festivalo en Nördlingen.
Yes, por la 26a internacia festivalo, la organizanto Hans-Dieter Platz de nove preparis vere internacian programon. Sub la cadra temo fabeloi, fabloi kaj legendoi. Li presentis vere internacian programon, kiu ampleksis pli ol 16 erojn. Ekster tiu kadro estis prelegoj de la tria internacia vintra universitato. Parolis inter alie profesoro Amri Vandel pri fabeloj de sezonoj kaj astroj. Doktoro Eugen Mako pri ekologio de kulturoj kaj la hipernacia lingvo kaj Hannes Larsson pri distraj matematikoj de Jaso Vardhan Singh la gastoj povis ekscii pri la historio de la nulo. La tuttaga ekskurso gvidis la internacia festivalo anoin al la proxima urbo Nürnbergo. La lulilo de la Esperanto movado en Germanio. Tie vivis fine de la deknaŭa jarcento Leopold Einstein. Fam konata pioniro de Esperanto. Li fondis la unuan Esperanto-asocion kaj eldonis la unuan Esperanto-gazeton. La urbo gvidadon preparis membro de la Nürnberga grupo, kiu ancora hodiaŭ estas unu el la plej aktiva en Germanio. Plej allogaj estis la kulturaj aranĝoj vespere, dagestana, rusa kaj israela vesperoj, kaj la knajpoj, la intertempe internacie konata pavilejoj de internacia festivalo, kiu funkcias dum la programpaŭzo kaj vespere ĝis longe post noktmezo. La 26a internacia festivalo nur profitis de la bona laboro de la organizanto kaj de la multaj helpantoj, sed ankaŭ de la bona loko. La Jugend Familien Gästehaus in Nördlingen laŭ kvalito troviĝas ie inter bona junlar gastejo, kaj hotelon. Pro ĉia taŭgeco Hans-Dieter Platz jam elektis ĝin por la venonta internacia festivalo. La ekskurso vidos la gastojn al la bavara ĉefurbo Munkeno. 137 gastoj de 21 landoj kaj 3 kontinentoj de la 26a internacia festivalo ĝuis la amikan etoson de la tradicia renkontiĝo en la bavara urbo Nürnlingen. De la 27 de decembro ĝis la 4 de januaro kulmino del arancio estis la silvestra festo con tostoi al la noviaro en la landoi de la parto prenantoi. Quar foie oni tostis al la nova iaro de la gastoi el Rusio, Orienta Europa, Meza Europa, kaj pritio. De la deca, vespere, de la silvestra tago, cisla unua matene de la noviara tago, en Germanio, scrives Albert Schubert.
To tio estas jam finita. Jen pri kongreso kiu okazos. La asocio Esperantoland ricevis la instigon organizi internacian kongreson dum somero. La ideo venis ĉefe pro tio ke la universala kongreso ja okazos en Kubo kaj ke oni konstatis mankon de internacia kongreso en meza Eŭropo proksime de Francujo, Luksemburgio, Belgujo, Nederlando, Germanujo kaj Svislando, kaj ne tre for de aliaj landoj mez-Eŭropaj. Esperanto-lando do okazigos internacian kongreson de vendredo la sesa ĝis vendredo la 13 de aŭgusto 2010 en Strasburgo. Kiel renkontiĝejon ni mendis hotelon en kvaronhora piedira distanco al la urbomezo kaj la katedralo. Internacia congresso aldonigios al nia oferto de somere, quiu estas, cae restos contraste compara dolcia nenion farado, de la 23 de julio gis la 6 de augusto, cun iomete da programo usebla kiel antau congresso de la internacia congresso. La congresso estos pri Esperanto, Esperanto agado, cae la extera mondo. En bela urbo, do cun la eblezzo rigardi la urbon cae giui gian agrablajoin, cun interesai promenoi cae excursoi. Offerto de prelegoi cae discutoi pri Esperanto, Esperantujo, cae Esperanto agado, libroi cae culturo. La cef temo, kiel disvastigi Esperanton, kiel crescigi Esperantujon. Anco pri temoi exter Esperantujo. Crome cursoi, cae proponoi, ciel senstrecicio, yogo, cae simile. Concerto, cae eble teatrajo, diversai vesperoi lautemoi. Loggiado en la rencontigeio au in diversai hoteloi, pensionoi, cae tel plu, lau propra electo. Do, tiui detaloi venas de Lou Wunsch-Holzhaven, cae se vi volas si plei, iru alla reteo www.esperantoland.org streketo internacia kaj horizontala streketo sub la linio kongreso. Ŝajnas ke estos bona aranĝo por tiuj kiuj ne volas iri ĝis Kubo.
Bela urbo, ne?
Yes.
Strasburgo.
Do, jes, mi loĝis dum iom da tempo en Strasburgo. Yes. Doni auscultu la Africo compilon, la canto estas Chu Vizias, cae cantas Mayoma cae Jomo.
Chu Vizias, e estas mi, tiu certe. Vivon, tu vestias, tu estas eta amu mi gis la fin pro tio mi peta amu mi gis la fin
tio estis jomo kai mayoma kiu kantis ĉuvicias kaj tiu kanto estas en la compact disco Afriko Kompilo. Do vi aŭdis pri la ĝenerala kanto, ni parolis pri ĝi, kaj ĝi estis kantita kaj estos kantita en Kubo. Kaj pri la aŭtoroj, la poemoj kiu estas de Pablo Neruda kaj la muziko Mikis Theodorakis. Do kion vi scias pri tiuj du homoj? Jen la portreto de J. Cobell, kiu aperis en la revuo La Sago. Dum la sama jaro 1904, naskiĝis Pablo Neruda en Ĉilio, kaj mortas lia patrino. Studento en Santiago, li jam verkas poemojn eĉ ĉiutage dum sia vivo. Li multe vojaĝis, ĉar li estis konsulo en pluraj landoj, inter aliaj sinsekve en Ceilono, nuna Sri-Lanko en 1928, en Javo, en Singapuro, en Bonaero, Barcelono, Madrido en 1936. Lia patro forpasis en Temuco, la ĉefa urbo de la Mapuĉoj, tiuj indianoj kiujn la hispanaj konkerintoj nomis araŭkanoj. La saman vesperon Neruda ekverkas sian kanto General. Ekde 1947 la politikaj tumultoj disvolviĝas en Ĉilio. Parenteze, la enlanda milito eksplodas en Grekio la saman jaron. Tiel Neruda kaj Theodorakis spertis samtempajn aŭ similajn travivaĵojn. En 1947 González Videla elektiĝas prezidanto de Ĉilio kun subteno de la komunistoj. Sed la postan jaron li ekatakas sian apogintojn. Neruda protestas en la senatejo. Videla ordonas lian enkarcerigon. Sed Neruda kaŝas sin ĉe aktivuloj en Ĉilio, ĉe kiuj li finskribas sian ĝeneralan kanton. En 1949 li ĉevale trarajdas la andan kordileron kun la manuskripto de Canto General kaj unu aŭ du boteloj da vino. En 1950 li eldonas sian ĉefverkon en Meksikurbo. En 1952 finiĝas la diktaturo en Ĉilio, kien li revenas. En 1969 li intencas kandidatiĝi en la prezidanta baloto de Ĉilio, sed preferas lasi Allende, kiu elektiĝas. Sed la 11 de septembro 1973, la puĉo de Pinochet alportas diktaturon. Tuj poste, la du aŭ tri domoj de Neruda estas prirabitaj. Neruda mortas pro malsano la 23 de septembro en Santiago. Do, jen kelkaj detaloj pri la malfacila vivo de Neruda. Kaj antaŭ ol si pli pri Mikis Theodorakis, ni aŭskultu la kanton Valso antaŭ spegulo el la bjalistokaj prezentaĵoj.
Ricardo calculi ĉiun tagon. Tagon apartan, nekomunan. Mi metas kartojn dum la lut, en kartoj nur, maltrankviliĝo vide. Malfortuna eble, ne ŝanĝeble daŭru ĝi. Nebula spiro el arĝento falas en krepusko bildkontur. Krepusko estanta la atento, tamen al mi sola.
Estis la canto valso antaŭ spegulo, kiu estas unu el la kantoj de la bialistokaj prezentaĵoj. Kaj nun pri Niki Theodorakis. Tiu fama komponisto estis ankaŭ politikisto. Li naskiĝis sur la insulo Ĥio en Grekio. La patro devenas de Kreto, la patrino de Anatolio. Rezistanto dum la dua mondmilito, li estis arestita kaj torturita. Dum la dreka enlanda milito en 1926-1929, arestita kaj deportita sur dezertecaj insulojn. Poste li restadas en Parizo kaj studas en la konservatorio. Elektita parlamentano en Grekio, li kreas 200 kulturajn centrojn. Dum la diktaturo de la koloneloj en 1967-1974 li estis arestita, deportita kaj fine ekzilita. Duan fojon li restadis en Parizo. Tie li renkontos Nerudan, ili iĝas amikoj. En 1972 Allende invitas lin al Ĉilio kaj petas, ke li muzikigu plurajn poemojn de la ĝenerala kanto. Li iĝas fama pro tio kaj ankaŭ pro la akcion esti kaj filmaj muzikaĵoj. Zen en 1963, Zorba en 1964. Mi eksciis en la kinoteko de Tuluzo, ke li verkis 12 da filmo muzikaĵoj. Plejpartaj temoj estas la luktoj en Grekio kontraŭ la nazioj, la koloneloj kaj la eventoj en Kipro circa 1974. Mi nur citas unu filmon, La homo kun la dianto, de 1980. Ĝi prescribas la arestadon, juĝon kaj ekzekutadon de maldekstrega batalanto en la unuaj 1910 jaroj. Li kritikis la ekspluatadon de Grekio far la eksterlandanoj. Grekio iĝis sub usona influo post la brita. La simileco kun la muzikaĵo La frukto kompanio estas okulfrapa. Do Theodorakis ankoraŭ vivas, do eble produktos pli, kiu scias. Do ni restu en la kampo de arto kun la recenso de Fatalo.
Fatalo, jes, la titolo estas Dekadenco kiel arto. Estas parto de recenso kiu mi legis en la revuo Esperanto la aprila 2010. Kaj Fatalo estas titolo de la libro. La verkisto estas Luis Cuperos, Luis Cuperos. Estas tradukita en Esperanto de Gerrit Beveling. Kaj la recenso estas de Petro Desmet. Gerrit Berling iam mirigis min, ciam ilegis sur lia dorso, nu, ne lia dorso, sed tiu de la traducita libro, che Cooperus estas uno el la plei gravae nederlandae autoroi. Mi neniam havis tion convincon, sed poste mi legis en la malsupro de tiu dorso, che oni prescau forgesis lin post lia morto. Kai mi constatis che mi appartenas alla generatio iom post lia morto. Doien mia conscienzo tranquilligis, sed daurigis Gerrit, lastatempe interesigio crescis, kai tio principe char quelcae el liae vercoi estis adaptitae por televido kai filmo. Tion mi ancao ciis kai constatis. Antau du deco de iaroi, mi legis unu el liae grandai romanoi, de la lasta litero gis la unua. Yes, mi legis de la lasta pagio gis la unua, char mi devis por universitata dissertatio serci pruvon che iu professoro faris falsan asserton pri iu nederlanda grammatica formo. Mi successis. Cetere, en nia benita lingveo existas ne nur simple nederlandai autoroi, sed ancao nord-nederlandai kai sud-nederlandai. Iui el niai autoroi vere appartenas kai flegigas en uno el la du partoi kai multe malpli en la alia, kai mi ciam supposis che Cooperus estis tipe nord-nederlanda. Mi desiris esplori, ciu oni ancora legas Cooperuson. Tiel mi iris al mia urba biblioteco, cae petis che oni faru por mi statisticon pri la lupreno de Cooperasai libroi. Post quelcae tagoi, oni sciigis min, che dum la pasintae quin iaroi niai pli ol 5,000 clientoi fruntiprenis 45 foioin libron au vidbendon de Cooperus. Do, facte, tre modesta interesigio. Sed, mi estes prete usi la esperantain criteroin, ne la quanto gravas, gravas la qualito. Cetere, la quanto de lu prenoi shainas esti la normala, por classica verco. Classica egalas ciui paroles prigi, neniu gin legas. Amuse sed vere, cia mi veturis al Antwerpeno, cun la intenso sendi la recenson al UEA, en la traino sidis antau mi junulo, cio estes leganta libron de Cooperus. Mi ne povis min deteni cal al parolis lin, li estis studento en altlerneo por tradukistoi, kaj la legado estis tasko, kiun li tamen ĝuis. Kaj nepre klasika Cooperus estas. Li verkis en tempo, kiam frazoj kaj vortoj estetike ronkis, zumis kaj brilis kaj muzikis, kaj li estis en tiu arto tre konscia maestro. Li capablis blui tempan relifon alla vortoi, precipe ciam li usis vortoin, ciui relatis alla tempo de lia, lau lia propra convinco, antaua vivaro sur nia planedo. Li am vivis in antiqua Romo, fatte, sed vi tamen povas giui la vercon, ancao se vi ne credas al reincarnigio. La verco, cae tiu pruvas che gi estes valora, estes ancora legebla cae giuinda fos pli old cent iaroi. Gi appartenas tamen al tempo ciam stilo cae estetico pli gravis o enhavo, au ciam la stilo estis parto de la enhavo, ne al la nun tempa literaturo, cies deviso shainis esti. Recte Allen, recten enen. Vi juos se vi shatas samovaretsan zumadon de frasoi cae vortoi, Se vi ŝatas abundan da prescriboj de fizikoj montroj de sentimentoj kaj kormovoj, ĝuste pro tiu iama rolo de estetiko, mi ĝenas la malzorga grafiko de la eldono. Eĉ se la ĝena kutimo venas al la tempo de la okupaj maldik paperai kopioi scrib machinai. Oh, oni nun ne plu metas blankan antau du puncto cris signo kai til plu. Mal grava affareto, yes, sed tamen gi dare shocis min. Por mi estas sacrajoi en pregea halo. Sainas estes interesse libro, cune? Fatalo, de Louis Couperas. Tradukisto estas Gerrit Erveling.
Yes, ed estas malfacile kiam la stilo pli gravas ol la enhavo.
Yeah, so estas la tempo.
Yes. Do ni aŭskultu ion pli pragmatika, estas Sabine Trenard, kiu parolas pri sia vivo en Germanujo post la disfalo de la muro en Berlino. Kaj monatoj oni festis la dat revenon de la falo de la muro en Berlino. Mi pensas ke por vi tio estas familiara objekto, ĉu?
mi loĝis vere tuj apude. Ja. Yeah. Familiara do la muro estis konata, jes.
Do nun estas preskaŭ dudek jaroj de kiam la du partoj de Germanujo, do la sociala demokrata demokratanujo kaj la federala parto estis unuiĝintaj.
Yes.
Do mi scias, ke kiam tio okazis, same por ĉio, kelkaj estis ege kontentaj kaj sopiris pri tio de longe. Kai aliai vidis minacon pro ilia viv nivelo. Do, ĉu nun oni daŭre sentas tiun diferencon inter la germanoj de la ex-socialista lando kaj la germanoj de la kapitalista parto?
Mi nun ne scias ekzakte kien celas tiu demando. Mi ne resopiras al la muro, kaj mi ne povas diri, ke ĉio tio, kion mi spertis en mia vivo en socialismo, estis aĉa. Tion tute ne povas diri, kaj ege malfacilas kompari, ĉar estas tute diversaj sistemoj. Kaj nu bone, ni devas diri, ke la iamaj godoroanoj devis aŭ rajtis sperti du sistemojn. Bone, sed ja, estas malfacila tion prijuĝi. Do bone, ke ni povas vojaĝi, sed oni bezonas kompreneble la monon por tio. Malbone kompreneble, ke la socia sekureco, kiun ni havis en Godoro, malaperis. Do
do vi finfine estis tute feliĉa en tiu sistemo.
Mi sufiĉe bone vivis en tiu sistemo, jes.
Do retropensante pri ĝi, de kie venis via sento de feliĉo, de komforto?
Do fakte mi estas la kvina infano en mia familio, do mi estas sufiĉe infanriĉa en tiu senso. Do miaj gepatroj estis instruistoj kaj ambaŭ travivis la duan mondmiliton kaj estis la kreintoj de la nova socio, ĉu ne? Do kaj mi memoras ĉiam, ke miaj gepatroj diris, ke ili ne estas riĉaj, sed la solan, kion ili vere povas doni al ni, estas bona edukado, kaj do ĉiuj kvin studis finfine. Tio estas la avantaĝo, ke vere tio eblis en tiu sistemo. Mi dubas, ke tio tiom facile eblas en kapitalisma sistemo. Ĉar edukado ĉi tie estas multe pli kosta. Do ni havis ciam logeon ne tre komfortan, ne lepre, sed oni havis domon, jen kiu ni luis, tio estas normala afero, lui domon, kaj la luprezo estas ege mal alta. Do, el tiuj vidpunktoj de edukado, do, tuta sekureco socia, en tiu senso, jes, tio estas multe pli bona. Socialismo
sociale. Do, mi supposas che same kiel ciui socialista i landoi estis aliro al educado
yes.
Facile kai yes. Al culturo.
Yes, ne tra al culturo same. Es is mai multe costa kai et desirata. Do museo es is mai multe costega in ihr fresoi teatro, opero, kineo, kota po es is tre facile sen costa e biblioteca e quanto può
che mi supposas anche por lerni yes. Ludi e music instrumenton
yes estes estes
ciu por sportumi anche
yes same por sportumi estes sen costa
che mi supposas che anche la san sistema estis sen paga ciu
yes
sed ciu tamen contentiga.
No fakte en tiu tempo mi ne spertis malsano en Grandlain, do kion diri. Do la tekniko plu evoluigis, jes, sed plu evoluigis, sed do por miaj bezonoj jes, mi ne scias, do oni povis ricevi operaciojn, kotro por se necesis. Ni ne devis porti la manĝaĵojn al malsanulejoj, kiel mi spertis en aliaj landoj post do.
Sed nun vi loĝas en la alia parto de Germanujo.
Ne. Mi loĝas ne, mi ĉiam ankoraŭ loĝas en la orienta parto.
Ah, ĉu?
Yes.
Do eble pro tio vi ne povas sperti kiel oni tractas la germano kiu venas de la orienta parto al la alia.
Mi ne tion povas sperti, ne.
Sed ĉu multaj homoj de la okcidenta parto venis al via?
Ne. Tute ne, do estas ege malmultaj kiu venis al tiu urbo en kiu mi loĝas, fakte.
Do, ĉu tio signifas ke kvankam nun estas granda Germanujo, ĝi fakte estas daŭre kvar da du landoj, eble ne politike, ne laŭ la registara sistemo, sed efektive en la vivo.
Eble la muro ankoraŭ estas en la kapoj. Mi pensas ke jes. Mi kredas ke la progreso de kunfandiĝo plej sukcesis en Berlino, sed aliloke mi dubas. Sed estas mia opinio, no?
Yes, kompreneble estas via visperto. Eble en Berlino estis pli facile, ĉar ĝi estis dividita en diversaj kvartaloj.
Yes, kaj en Berlino estas la interŝanĝo simple pli granda. Multaj el la okcidentaj partoj de Berlino venis en la orienton por loĝi tie, tie la miksado estas pli granda.
Kaj ĉu oni sentas differenzon en la vivnivelo?
A tion mi ne scias exacte. Tamen mi scias, ke la salajroj nun ankoraŭ ne estas la egalaj. Do estas socialpedagogo en Okcidento multe pli gajnas ol mi en Oriento. Do.
Tio montras, ke ŝanĝoj ne povas esti rapidaj. Oni homoj ĉiam bezonas tempon por adaptiĝi.
Do mi pensas, ke la sekva generacio, tio kiu tiun socialismo ne tiom spertis, ke tiuj havas tute alian aliron al ĉio, kaj ili ja ne havas tiun muron en la kapo. Kaj jes, oni povas malfermi eble kelkajn murojn en pordojn en la muroj, sed tamen muro estas. Kaj ja.
Do tio estis Sabine Trenner, kiu parolis pri sia vidpunkto pri Germanujo post reuniĝo. Do, de Germanujo niru al Chuvasha kun vi, Carlo?
Yes, senudo, yes. Chuvasha rete ankaŭ en Esperanto. Chuvashoj estas konataj ankaŭ en eksterlanda Esperanta medio pro sia aktiva Esperanto agado kaj ofta partopreno en eksterlandaj Esperanto aranĝoj. La plej aktiva rete de aktivuloj por la Chuvasha lingvo havas ankaŭ Esperant-lingvan version. La retejo entute havas kvar uzatajn lingvojn: la Chuvasha, rusa, angla kaj Esperanta. La administranto de la retpaĝaro, Nikolaj Plotnikov, iniciantinto de la Chuvasha Wikipedio, havante oftajn kunlaborajn kontaktojn, konsideras Esperanton utila por havi novaĵojn ankaŭ en Esperanto. Fakte, la Esperanta versio de la retejo aperis jam delonge kaj inspiris ĝin Sergej Tihonov. Kaj dum la lasta tempo ĝi rekomencas vigliĝi, skribas Aleksandr Plinov.
Do ni aŭskultu la kanton Rokulino de Eterni Rima.
Klavaron, ŝi ŝatas longan ondon, sed mi tondis la hararon. Ŝi uzas motorciklon kaj vizitas Woodstockon. Do estas nun problemo, ĉar mi amas hip-hopon. Mi vere tre admiras ŝian retan mamuzonon, sed ŝi priridas mian bluzon kaj pantalonon. Mi perdas la esperon pri rilato kun ŝi, kun kio malfeliĉa estas mi. Rokulino, ne, ne amas mi. Ne, ne amas mi. Rokulino, ne, ne amas mi. Ne, ne amas mi. Rokulino, ne, ne amas mi. Ne, ne amas mi. Rokulino, ne, ne amas mi. Ne, ne amas mi. Lastatempe ŝi aŭskultas ĉiutage metalkoron, pri lia rendevuo ŝi jam perdis la memoron. Mi aŭdis de amikoj pri statuo ŝia nova, ŝi kantas kun rokuloj kaj mi restas senmova. Zorgeme mi purigas polvon el la vinilo, dume ŝi diboĉas en la plej freneza stilo. Mi perdas la esperon pri rilato kun ŝi, kun kio malfeliĉa estas mi. Rokulino, ne, ne amas mi. Ne, ne amas mi. Rokulino, ne, ne amas mi. Ne, ne amas mi. Rokulino, ne, ne amas mi. Ne, ne amas mi. Rokulino, ne, ne amas mi. Ne, ne amas mi. Contra ed fama bando, fini belli milioni el simulando, faroi en exado, guitaroi en fairo, el chitrio canoni le parola scritta l'aero, si farà carriero, circa uscire di uno stauro, turneo su turneo, si riposo sul lauro, su resta due e spero fini l'atto con sci, con chi un da germando i cavatmi, Rokulino, ne, ne, amatmi. Ne, ne, amas mi.
Nee, I was mean. This is Eteri Rima, la canto, this is nomi de Rocculino, kai la Eteri Rima cantigin. So, this is interesse song, hip-hopa. De Michaela Lightman, pri la criso de fido alla estontezzo. Estes en contacto numero 235. Cai li respondis facte in tiu articolo pri dimando. La dimando estes kial vi ciam assertas che solvi la nun occasantan valutan crison eblas nur per la shangio de la relatoi inter la homoi. Cai Lightman respondas in tiu maniero. Oni scias che la legioi de la naturo efficas sendipende de tiu ciu oni scias ilin au ne. Neniu penos exameni la legion de gravito per el fenestra salto, char la resulton ni scias el la viva sperto. Sed malmultai scias che crom la legioi efficantai al niai fisicae corpoi existas la legioi, kiwi efficas al niai animoi. En nia mondo, ni ne vidas animoin kai aliai interagoi estas cascitae por ni. Sed, tiu ne faras la legioin malpli strictae. Ili same ne eviteble efficas al ni, ec se ni ne perceptas tion clare. Lau tivi legioi, ciui niai animoi estes ligitai intersi en unuetsan, harmonian, cae equilibrigitan systemon, ciu existas lau la principio de dono. Ciu contribuas lau eble pli, cae prenas de la systemo nur la besonatan minimumon. Tamen, la homaro dum sia evoluo venis alla stato ciam igis normo, che ciu desiras contribui minimumon cae usi ciuin circaantoin maximume por contentigisin. Aldone, ni iam ec ne remarcas tion. Ciu desiras gaini la loterion, contribui $1 cae gaini milionon. De kie aperas la miliono? De miliono da homoi, kiwi contribuis po $1. To e, ciu volas preni de ciui por si mem. Cae tiu estes opiniata kiel absolute normala afero. Sed, ce tiu aperas tioma dissonanzo inter niai spirita cae fisica existoi, che la rompo de la spirita legio iam causas videblain cae senteblain postsequoin in nia fisica mondo, che la hodiaua finanza criso, che estas nur parta consequenzo de la generala criso de ciui sociae ligoi. La finanza sistemo estes la plei attaquebla, simile al sango la organismo. Gi ligas cae trapenetras la tutmondan comunumon. Neniu shangigis en la parto de la finanza sistemo. La criso estes entute psicologia. Igis clara la mal correcta uso de la ligoi, cae resulte la perdo de fido cae collapso de la sistemo mem. To e, ni venis alla stato ciam la extero, la structuro cae la principio de funcciado de niai integritae sistemoi igas mal grave compare al tiu cun ciui pensoi, cun ciui intensoi ni usas la ligoin en ili. Se ni, to e, ciu el ni ne changios nian relaton alla ciocau antoi, al tiu responda alla ligoi inter la animoi. Ni daure contrastaros la legioin de la naturo, cae tiui legioi cun pli cae pli granda forto negative influas al ni. Neniu povas resti flanque, ne estas sur tero la loco, cia oni povus transatendi. La circaua mondo detruigas, se vi volas savi sin. Comensu de vi, de via relato alla circauantoi. Neniu alia savos vin. Ciu el ni construas la mondo, cae tiu nia comuna mondo, construita lau la legioi de la naturo, povas alporti al ni au grandegain ne imageblain bonoin, au, se basita sur egoismo, ci alportos ne imageblain suferoin, ciui ciucase devigos nin shangigi. Diris Michaela Lightman, esperantigis Konstantin Alexandrov kaj Sergio Klucin.
Do, fakte, se oni ne povas daŭri en nia progreso en la teknologio, oni devas reveni, kiel en la tria mondo ekzemple, al vivmaniero, kie oni nepre bezonas unu la alian.
Yes.
Do la rilato inter la homoj estas multe pli grava, sed nun oni havas la materialaj rimedoj por eviti kontakton kun la aliaj homoj.
Yes.
Do,
yes.
Eble se oni ne plu havas tion, vole ne vole, oni revenu al io alia, pli sana, pli proxima de la naturo. Do, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. De se vi volas kontakti nin, reagi al la elsendo, vi sendu mesaĝon al la adreso stilskank ĉe hotmail.com kaj vi povas aŭskulti nin dum la semajno per la reto je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ iam ajn post la ekde la fino de la semajno en la retejo www.melburno.org.au. Kaj mi volas rememorigi vin, ke ne estas tiom multe da tempo. Mi scias, ke bedaŭrinde la prizorganto en la radio ankoraŭ ne sendis al ni la anoncon de la jarkunveno por la grupo Esperanto en 3zozozo. Pro tio, vi devas tui pensi se vi volas kandidatigi o kandidatigi iun, char vi devas unue preni formularon de la administratio, kai due sendigin antaŭ la 7 de maio. Do, ne restas tiom multe da tempo. Do, gis raudo de mi, Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Kai gis raudo de Alan.
Kaj unuan lernilon, eĉ se mi vagas en nebul, eble tial festu sur l'amour Audigas lia voce e la play alta sur Kion fai nun, kion sias nur san Demandu al li, ram pam pam Lasta instanzo, unu sola chanzo Neniam finigas la eterna danzo Rondai ocul vitroi cae tredensa barbo Silente li riposa sub granda verda arbo Cul problemo iu al Ludovico Zam Kion diras li, ram pam pam
Virino, iom flirtema, bela kiel damo, el ipandema, ĉu dormi aŭ ne dormi kun ŝi, tio ne scias mi, ĉar mi estas ja hezitema, sed Ludoviko diras, ŝi intereso opiras, ŝi pensas nur pri mi, jes mi bone scias, mi invitos ŝin al hotel en Bulonjo sur maro, tie amoradis esperantistaro, nova botelo, ĉu drinki aŭ ne, tio estas tequila, ho mi volas Supposeble li diros ram pam pam Respondo malclara do decido mens para belulino Kaj tequila mi ne estas avara
Three triple Z